Америка авазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-yanvar chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist, bloger Hayotxon Nasriddinovga ayblov xulosasi taqdim etilgan. Nasriddinov Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha davlatga qarshi fitna uyushtirish, hokimiyatni egallashga urinishda ayblanmoqda.
Yuzu понятно, что вся эта операция Жатова, которую мне любым родом отбывают, пытаются навесить, все это изначально абсолютно сфабриковано вообще, полностью.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'laymiz.
GTR Rasovat. Almatdan kelyapman.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist, bloger Hayotxon Nasriddinovga ayblov xulosasi taqdim etilgan. Nasriddinov Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha davlatga qarshi fitna uyushtirish, hokimiyatni egallashga urinishda ayblanmoqda. Bu haqda Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Oktyabr oyida hibsga olingan Hayotxon Nasriddinov O'zbekistonda hokimiyatni egallash maqsadida tuzilgan o'rim amaliyoti ishtirokchisi sifatida ko'rilmoqda.
Yuzu понятно, что вся эта операция Жатова, которую на них с бабом уродом Абдулаевым пытаются навесить, все это изначально абсолютно сфабриковано вообще, полностью.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Hayotxon Nasriddinov ham bundan avval sentyabr oyida hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev kabi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-bandi bo'yicha davlatga qarshi fitna uyushtirish, hokimiyatni egallashga urinishda ayblanmoqda. Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichning o'z manbalariga tayanib aytishicha, Nasriddinovga ayblov xulosasi taqdim etilgan. Taniqli bloger davlatga qarshi fitna ishidagi navbatdagi ayblanuvchiga aylangan.
Речь идет о том, что ему уже предъявили статью 159, часть 4. А часть 4 это заговор с целью захвата власти. Да, для того, чтобы специально, целенаправленно объединить их в одну группу, им одну и ту же статью навесили.
Nasriddinovga ayblov taqdim etilgan gap 159-moddaning 4-bandi haqida bormoqda. Ya'ni hokimiyatni egallash maqsadida davlatga qarshi fitna uyushtirish. Bu ayblov Hayotxon Nasriddinovni va Bobomurod Abdullayevni bitta jinoiy ish ishtirokchisiga aylantiradi. To'g'risini aytganda, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan bu ish hukumatni egallash maqsadida tayyorlangan o'rim amaliyoti mavjudligiga hech kim ishonmaydi. Oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan blogerni va krakashlik bilan tirikchilik qilgan jurnalistni hokimiyatni egallashga urinishda ayblanishi kulgili. Menimcha, bu ishni yuritayotgan MXX Usmon Haqnazarov imzosi ostida yozilgan maqolalar uchun shunchaki qasd olmoqchiga o'xshaydi. Ammo Hayotxon Nasriddinovning bunga qanchalik aloqasi bor? Bu hozircha mutlaqo mavhum, deydi Aleksey Valasevich.
Yuzu понятно, что вся эта операция Жатова, которые на них с Бабамуродом Абдуллаевым пытаются навесить, все это изначально абсолютно сфабриковано вообще, полностью. Потому что смешно, когда учитель колледжа, да, и таксист, потому что Бабамурод таксовал в последнее время, пытаются устроить какой-то заговор в целях захвата власти. И, очевидно, это месть определен им за публикацию статей. Каким образом к статьям как Назарова власти пытаются, не власти, а СНБ пытаются привязать Хайота Насреддинова, непонятно.
Сентябр ойда хыбызга алынган Бабамурод Абдуллаев тақдыры юзасынан айрым тафсилотлар маалым. Унинг ишини кузатып борайотган ҳуқуқ ҳимоячилари Абдуллаев хыбызхонада адвокат билан учрашгани, кейинчалик эса бу адвокат хизматдан ихтиёрий равишда воз кечгани ҳақида хабар тарқатишган эди. Hayotxon Nasriddinov haqida esa uning oktyabr oyida hibsga olinishidan so'ng ma'lum bo'layotgan dastlabki xabar unga nisbatan ayblov xulosasi taqdim etilgani bo'lmoqda. Mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevichga ko'ra, u ham Nasriddinovning hibsxonadagi taqdiri, advokat kimligi yuzasidan biror bir narsa bilmaydi. Ammo Nasriddinov ham Abdullayev kabi qarindoshlari topgan advokat xizmatidan ixtiyoriy ravishda voz kechgan bo'lishi mumkinligini ehtimol qiladi.
То есть я помню, что обоих заставили отказаться от независимых адвокатов, нанятых их родственниками. Но как обстоят у них дела сейчас, неизвестно. Но если есть государственный адвокат, это значит, что у них нет адвоката. Потому что я неоднократно видел, как они, эти государственные адвокаты, ведут себя на процессе, на процессах.
Dastlabki paytda har ikkisini ham xususiy advokat xizmatidan voz kechishga majbur qilishgan deb eshitgan edim. Ammo hozir nimalar bo'lyapti, noma'lum. Davlat advokatlari qanday tartibda ishlashini hamma yaxshi biladi. Ular faqat mahkama jarayonining yakunida sudya so'z taqdim etgandagina gapirishi mumkin xolos, deydi Balasevich.
Они сидят во время всего процесса перед вынесением приговора. Судья обращается и говорит, какое мнение адвоката. А государственный адвокат встает и говорит, я не согласен с обвинением, прошу оправдать моего подзащитного. И больше он ничего не... И после этого он садится. И это единственные фразы за весь процесс, который произносят государственные адвокаты.
Hayotxon Nasriddinov hibsga olinishiga qadar Toshkentdagi kollejlardan birida o'qituvchilik qilayotgan edi. Nasriddinov taniqli bloger. Bir qator ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Nasriddinovga qo'yilayotgan ayblov tafsilotlari aniq emas. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yuritilayotgan davlatga qarshi fitna ishi Usmon Haqnazarov taxallusi ostida yozilgan maqolalarga asoslanadi. Bu ish yuzasidan dastlab hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev tergovda Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar yozgani haqida iqrorlik bildirgan. Usmon Haqnazarov taxallusi ostidagi mualliflar qatoriga Hayotxon Nasriddinov ham qo'shilishi mumkinligi haqida taxminlar bor. O'zbekistondagi yangi hokimiyat o'zgarishlar va islohotlar e'lon qilingan bir paytda mustaqil jurnalistlar ustidan o'tgan hibs davlatga qarshi fitna ayblovining yuzaga chiqishi ko'pchilikda, jumladan xalqaro huquq tashkilotlarida, mahalliy faollarda ham o'zgarishlarga nisbatan shubha tug'dirgan. Aleksey Valasyevich nazarida islohotlar va dastaki yangi hokimiyat davrida jurnalistlar ustidan jinoiy ish soxtalashtirilgani milliy xavfsizlik xizmatining qudratidan darak bermoqda.
На его, так сказать, образно говоря, наезд на СНБ, то, что он недавно предложил реформировать эту структуру. Хотя формально она подчиняется напрямую самому президенту. То есть, с учетом того, что Рейтер высказывался о том, что на самом деле Инаятов имеет очень большую силу, Мирзиев просто не может его убрать, то мы приходим к такому выводу, что всеми этими делами заправляет руководство СНБ, что они разграничили функции, действительно, как это об этом и говорилось.
Милли хавсилик хизмат ходригеча танқиддан холи қолаётган ягона ташкилот эди. Фақат яқиндагина Мирзиёев бу ташкилотни ислоҳ қилиш лозимлиги ҳақида гапирди. Матбуотда милли хавсилик хизмати раҳбари Инаятовнинг йирик сиёсий салоҳиятга эгалиги ҳақида айтилган. Шундан келиб чиқиб биз бу иш юзасидан фақат МХХ ҳал қилувчи қарорга эга, hokimiyatdagi vakolatlar bo'lib olingan degan xulosaga kelyapmiz. Mirziyoyev asosan xo'jalik shu kabi boshqa yo'nalishlar bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, Inoyatov avval nimalarni nazorat qilgan bo'lsa, shu vakolatlarini davom ettirmoqda degan fikrda mustaqil jurnalist.
Mirziyoyev zanimaytsya xo'jayistvennymi delami, a Inoyatov zanimaytsya тем, чем он всегда и занимался.
Davlatga qarshi fitna ishi bo'yicha ayblanayotgan jurnalistlardan yana biri Bobo Murod Abdullayevning onasi Gavhorjon Madaminova yaqinda prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan bu murojaatda Madaminova o'g'li Bobo Murod Abdullayevni himoya bilan ta'minlash uchun prezident Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'raydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Juzjon viloyatining Qo'shtepa va Darzob tumanlari bir necha yildan beri qurolli muxolifat qo'lida. O'tgan yili Darzob va Qo'shtepadagi toliblarni Daish jangarilari quvib chiqargan. Vaziyat oldingidan ko'ra ancha og'irlashgan. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Haqiqatan agar u yerda vaziyatini to'g'ri shaklda tahlil qilib aytsak, xalq juda qiyinchilikda qolgan va amniyati vaziyatlardan xalq juda xavfsizlikkadir. Bo'z sozi vaziyatdan ko'p xalq juda ya'ni xavotirlanadi.
Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyati janubida joylashgan Darzob va Qo'shtepa tumanlarida asosan o'zbeklar yashaydi. Ushbu tumanlar Islomiy davlat tudasining yirik markazlaridan biriga aylangan. Daishni bu tumanlardan haydab chiqarish uchun hukumatning kuchi yetmayotgandek. O'tgan hafta Daish havodan nishonga olindi. 26 nafar isyonchi nobud qilindi, deya bildirmoqda hukumat. Darzobdan faol Sharofiddin Murodiy bir qancha yoshlar bilan birgalikda Kobulga borib, bugungi vaziyatdan markaziy hukumatga shikoyat qilgan.
Darzob Qo'shtepa irtibotida so'zlasak, ko'p yillardan buyon xalqimiz juda ham qiyinchiliklarga qolib va u yerdan hatto xalqimiz ko'p qiynov bilan ko'chib mana Hamjavor viloyatlarga, Jo'zijon, Foryob, Balx va hatto markazi mamlakatga muhojir bo'lganlar va bu muhojir bo'lgan kishilar ham ko'p qattiqliklar bilan kunlar o'tkazadilar va juda ham o'sha agar ta'lim tarbiya sohasida borsak, bizni yigitlarimiz va keyin qolgan naslimiz bir nasl ta'lim tarbiyadan uzoq qolib va maktablar kichik bolalarning yuziga yopilgan.
Suhbatdoshning bildirishicha sog'liq xizmatlarini ko'rsatuvchi markazlar ishlamayapti. Aholi turli tuman mashaqqatlarini qabul qilib, viloyat markaziga kelib dori-darmon qilishga majbur. Urushdan qochib kelganlar uchun tirikchilik imkoniyatlari yaratib berilmagan. Qish shundaygina ostonada.
Yaqaman degan bir zot, alov qilaman, gisanaman degan bir zot bularga yo'q, yeyim bularga yo'q, kiyim bularga yo'q. Bu noyadan qish faslida bular ko'p xavotirlangan va inshaalloh bizlar umidvormiz. To qish fasli kelib bu mardum qiyinchilikda uncha qolaman deguncha inshaalloh umidvormiz hukumat markazining tavajjusini jalb qilib va bularga yetarli ko'maklarni olib kelsak inshaalloh.
Xalqning urushdan tinkasi qurgan.
U yerdagi aholi hukumatdan istagani budir. Ya'ni aytadilar, biz 40 yil jang qildik, endi jang natija bermadi, biz sulh istaymiz. Va ular hukumatdan istagan so'zlari sulhdir. Ya'ni Afg'onistonga o'sha davlatga qarshi bo'lib qo'llariga qurol bo'lgan kishilardan ham sulh prosesiga kelishlarini istaydilar va hukumatdan ham mana shu sulh fazolini xalqni ichiga ta'min qilishlarini istaydilar.
Qo'shtepa va Darzob tumanlari Juzjon, Sarapul va Faryob viloyatlarini bog'lab turadi. Shuning uchun ham muhim hududlar sanaladi. Mazkur ikki tumanda Checheniston, Fransiya, Pokiston va O'zbekistondan jangarilar bor. Ular Daish safida jang qilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Nyu-Yorkda Turkiya fuqarolariga qarshi boshlangan sud ishini o'ziga va hukumatiga qarshi qaratilgan siyosiy davlat to'ntarishi deb atadi. shuningdek Suriyadagi AQSh ittifoqchisi bo'lgan kurdlarga qarshi harbiy harakat boshlashi haqida ogohlantirdi. Bu esa NATO va Anqara o'rtasidagi ziddiyatlarni yanada kuchaytirmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Erdo'g'onga ko'ra, AQShda Turkiya banki rasmiysiga qarshi boshlangan jinoiy ish uni hokimiyatdan ag'darish yo'lida Vashingtonning navbatdagi urinishidir. U parlamentga murojaatida shu haqda gapirdi.
15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar
15 iyul kuni Turkiyada harbiy to'ntarishni muvaffaqiyatli amalga oshira olmaganlar endi boshqa yo'llarni qidirishmoqda. AQShdagi bu ish siyosiy davlat to'ntarishi sari bir urinish dedi Turkiya rahbari. Anqara Vashingtonni AQShda yashovchi turk ruhoniysi Fathulla Gulen bilan hamkorlik qilayotganlikda ham ayblamoqda. Turkiyaga ko'ra 2016-yilgi muvaffaqiyatsiz yakunlangan harbiy to'ntarish ortida shu shaxs turibdi. Turkiya uning ekstraditsiya qilinishini so'ragan. Gulen 2016-yilgi voqealarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytadi. NATO bilan sovuq aloqalar Nyu-Yorkdagi sud ishi ortidan battar taranglashdi. Turkiya Xalq bankining yetakchi rasmiysi Mehmet Hakan Attila AQSh sanksiyalarini aylanib o'tib Eron bilan ishlaganlikda ayblanmoqda. Agar u aybdor deb topilsa, Turkiya va G'arb aloqalari yanada sovuqlashadi, deydi tahlilchi Attila Yeshiladi.
I see an escalation of the crisis. United States threatening.
Inqiroz kuchaymoqda. AQSh sanksiyalar bilan tahdid solishi mumkin. Tahdidning o'zi Turkiya bank tizimiga katta soya soladi. Turk kompaniyalari uchun chet eldan kredit olish rosa qiyinlashadi, deydi u. Turkiya moliyaviy majburiyatlarini bajarish uchun har oy 16 milliard dollar qarz olishi kerak. Erdo'g'on Suriyadagi kurd jangarlariga ham hujum qilishi haqida ogohlantirdi. Bu guruh IShIDga qarshi kurashda AQSh ittifoqchisi sanaladi. Anqara nazarida esa kurdlarning bu to'dasi terrorchi tashkilotdir. Siyosiy sharhlovchi Semih Idiz bu tahdidlar orqali Turkiya Vashingtonga bosim qo'ymoqchi degan fikrda.
There's definite brinkmanship going here on the part of Turkey. There's no doubt about that and there's no guarantee that it will get what it wants. But
Turkiya xavfli o'yin o'ynayapti. U o'zi xohlagan narsani olishiga kafolat yo'q. Anqara o'zining strategik jihatdan Vashington uchun muhim ekaniga ishonmoqda. Rossiyadan ham shu maqsadda foydalanmoqda. Erdo'g'on kutilayotgan jarimani kamaytirish uchun bosim o'tkazishga urinmoqda, deydi Idiz. Turkiyaning Rossiya bilan yaqinlashayotgani ham Vashingtonni bezovta qilmoqda. Erdo'g'on shuningdek o'tgan hafta Parijga safar qildi. Davlat matbuoti Fransiyani Turkiya uchun AQShdan ko'ra ishonchliroq hamkor ekani haqida yozmoqda. Lekin Parij va Moskvaning har ikkisi IShIDga qarshi kurashda kurdlarni qo'llamoqda. Shunday ekan Anqara ularga qarshi ochiqchasiga tahdid qila olmaydi, deydi kuzatuvchilar. Ularga ko'ra Vashington bilan munosabatlar sovuqlashishda davom etsa, Turkiya boshqa davlatlar bilan ittifoqchilik aloqalarini yanada kuchaytiradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Afrikada AQSh mollarining bozori chaqqon. Amerikalik tadbirkorlar bundan foydalanib, qit'alararo tijoratni kengaytirishga harakat qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. eBay Kaliforniyada asoslangan yirik onlayn do'konlardan biri. Uning eksport bo'limini boshqaruvchi Thomas DeLeon qo'shma loyiha ustida ishlamoqda. Nafaqat Afrika mollarini Amerikada sotishni, balki Amerika mahsulotlarini Afrikada sotishni ham yengillashtirmoqchi.
The African e-commerce market.
Afrikada onlayn savdo 24 milliard dollarga teng va har yili 25%ga o'syapti, deydi DeLeon. Tijorat uchun imkoniyatlar keng, ammo to'siqlar ham oz emas. Masalan, Afrikaning ayrim qishloqlarida aniq adresning o'zi yo'q.
And that's where you have great partnerships and that's where you have more.
Shuning uchun Afrika savdo markazi degan kompaniya bilan hamkorlik qilyapmiz, deydi eBay vakili. Internetda xarid qilingan tovar avvalo Oregon shtatidagi omborxonaga, u yerdan esa Afrikadagi manzilga yetkaziladi. Nigeriyalik amerikalik Chris Folayan Afrika savdo markazini 2011-yilda ochgan. Avvaliga maqsad Afrikadan kelgan mahsulotlarning haqiqiyligi va sifatini kafolatlash edi. Keyinchalik sayt AQShdagi do'konlar bilan shartnoma tuzib, afrikalik mijozlarga ham xizmat ko'rsata boshladi. Har gal Nigeriyaga borganimda, deydi Folayan, o'zim bilan bir dunyo mahsulot olib ketardim.
It dawned on me that every time I went back home,
Nigeriyalik qarindoshlar, tanishlar narsa buyurishardi, chamadon, chamadon narsa. Demak, ular nima kerakligini aniq biladi, internetda mahsulotni topa va ko'ra oladi. Lekin ularga yetkazadigan kompaniya yo'q edi, deydi tadbirkor. To'lovchi.
We created something called the Mall for Africa.
Saytimiz xaridorlar uchun veb-kartochka yaratdik. O'zimiz yo'lga qo'ygan to'lov platformasi. Odamlar mahalliy valyutani ishlata oladi. Bu muhim, chunki Afrikada ko'pchilikda kredit karta yo'q, deydi Folayan. Afrikada Amerika mahsulotlariga qiziqish kuchli. O'tgan bir yilda sayt eksportni 2 karra oshirdi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Olimlarga ko'ra 2017-yil AQShda tabiiy ofatlarga boy yil bo'ldi. 16 ta tabiiy ofatdan ko'rilgan zarar 306 milliard dollarga teng bo'ldi. Avgust oyida Harvey dovuli natijasida Houston va Texasning ba'zi hududlariga 1.5 metrlik yomg'ir yog'di. Zarar 125 milliard dollar atrofida baholanmoqda. Florida va Puerto Rico'ni urgan Irma va Maria to'fonlari g'aznani yana 140 milliard dollarga tushirdi. Iqtisodchi Adam Smithning aytishicha,
This was also the most
O'rmonlardagi yong'inlardan ko'rilgan zarar 18 milliard dollarga yetib, 1991-yilda qayd etilgan rekord ko'rsatkichdan 3 baravar oshdi. O'tgan yili 5 shtatda harorat rekord darajaga ko'tarildi. 2017-yil AQSh tarixida qatorasiga 3-chi iliq yil bo'ldi. AQShning okeanlar va atmosferani o'rganish idorasi chop etgan hisobotda iqlim o'zgarishiga jiddiy urg'u beriladi. Boshqarma vakili Dek Artning aytishicha, issiqlik to'lqinlari kuchliroq, uzoqroq va ko'proq qayd etilmoqda.
That's clearly related.
Buni issiq harorat bilan bog'liq tabiiy ofatlarning ko'payganidan bilsa bo'ladi. Yomg'irlar ham kuchayib uzoqroq davom etmoqda. Bu esa toshqinlarning ko'payishiga sababdir, deydi mutaxassis. Hisobotda aytilishicha, Harvey dovuli keltirgan jalalar va toshqin shimoliy tekisliklardagi qurg'oqchilikni yo'qqa chiqardi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Kremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, 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 tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, 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 help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning.
Yeah, what's going on with the world, mama?
Where's the love?
Yeah, people living like they ain't got no mama.
Where's the love?
I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama.
Where's the love?
I think they don't understand the concept or the meaning of karma.
Where's the love?
Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism.
Where's the love?
Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them.
Where's the love?
But if you only got love for your own race,
where's the love?
discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it.
People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you're preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, 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 tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, 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 help us. It's the guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love?
It just ain't the same, always a change.
Where's the love?
Days are strange, just the world insane.
Where's the love?
Nation dropping bombs, killing our little ones.
Where's the love?
Ongoing suffering as we die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All racist, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist, Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around,
every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground.
Where's the love?
And if you never speak truth, then you never know a love sound.
Where's the love?
And if you never know love, then you never know God.
Where's wow. the love?
Where's the love, y'all?
I don't know.
Where's the truth, y'all?
I don't know. People killing, people dying. Children hurting, you hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where's the love? Where's the love?
Love is the key.
Where is the love?
Love is the answer.
Where's the love?
Love is the solution.
Where's the love? No, no. Where's the love?
They don't want us to love.
Where's the love?
Love is powerful.
Where's the love?
Where's the love? My mama asked me why I never vote. 'Cause policemen want me dead and gone. That election looking like a joke. And the weed man still selling dope. Somebody gotta get his people hope. All he ever wanted was a smoke. Said he can't breathe with his hands in the air. When he ain't on the ground, died from a choke.
I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, y'all, people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information that was shown by the media. Negative images, it's the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. What happened to the love and the values of humanity? To the love and the fairness and equality.
Where's the love?
Instead of spreading love, we're spreading animosity.
Where's the love?
Lack of understanding leading us away from unity.
Where's the love?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.